Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina versoi 1 gis decdu. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, Beatai estas la malriciai antau Dio, char ilia estas la regno de la cielo. La Ecclesio invitas nin festi hodiau la senfinan homa mason de sanctuloi, ciui vivas en la gioio cae gloro de la paradiso. Ili plene respondis al amo de Dio, iginte imitantoi de Cristo. Nun ili estas niai modeloi cae potenzai propetantoi. La sanctuloi estas tiui, ciui rifusinte la pecoin, rilatigis sian propran vivon cun Dio, cae ili respondis al sia vocigio, fructigante la sen nombra in donazoin della ciela patro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la 1 de novembro 2015. Hodia uni proponas interviuon cun Litova diocesa pastro. Bonan ausculton.
Hodia uni gastigas in mia redaczio iunan litovan pastron, Marius Gidlis. Ni captas la occasion por iomete demandi al li quelcain feroin concerne ciu lian pastistan agadon, kiel parochestro,
ciu lian esperantistan agadon.
Il ciu diocezo vivenas il Litovio?
Mi venas el diocezo de Šiauliai, kius estas en nord Litovio.
Ciu proxima la maro?
Ne. Apud la monto de Crusoi.
Vi estas parochestro de kiom da pregeioi?
Mi laboras en tri pregeioi.
Kai kiom da fideluloi estas? Kiom da parochanoi?
En la tri pregeioi, shaine, appartenas 3000 personoi.
Vi havas ancau laboron kiel postulatoro?
En Nord Litovio, en dek sepa jarcento, logis junulino, kiu tre helpis al homoi, lokai homoi, kai mortis kiam havis du dek jarojn kaj post ŝia morto homoj tre ofte iradis apud tombo de ŝi kaj trairis 400 jarojn kaj ĝis nun homoj havas diversajn benojn miraklojn kaj mi komencis labori pri tia persono interesiĝis kiam estis junulo en pastra seminario kaj faris mian magistran laboron kaj mi episkopo invitis labori en tie afero, esti
postulatoro,
kai mi laboras pri tie afero, kai interesigis ancau pri aliei sanctuloi, en Romo estas multai, kai ciui landoi, ciui diocezoi havas multai sanctuloi. Hodijau mi prėdžis en baziliko apud sankta papo Johano Paulo II, kai pensas, kel Litovijo, pli multai sanctuloi helpas, al katolikoi helpas, al ni donas el cielo. Mi havas bonan deziron en Litovijo, ke Litovijo estus nubeata lando katalikoj kreskus.
Ĉu la socio estas sekularizita en la senco post la liberigio, ni diru, post la libera ŝtato? Ĉu malkreskis religiaj sentoj en via lando?
Tre multe. Nun kiam Litovijo estas post-sovieta lando, en Litovijo alvenas ĉiuj sekularaj aferoj. Kaj malkreskas la homoj, kiuj volas credi, kai ekvivas multi problemoi, kai devas ion fari, devas nu, episkopoi paroli pri pensi, kion fari pliu, kai čiui ni prėdžas, kai petas, ledio, kedonu al ni bonan respondon, kion fari pliu, ke prėdžėjoj, nefarus muzejoj, ke vodėjo papo diris.
Čiu ocasas en Litovio tio kio ocasas en Italio nome che estas besono che venu pastroi el aliai landoi el Afriko, el Ameriko, Sud Ameriko. Ĉar mankas italaj pastroi. Ĉu same estas en Litovio aŭ ankora u estas sufiĉe da litovaj pastroi?
Nun sufiĉas. Nun ĉiuj paroĥoj havas sian litovan pastron. Eksterlandaj pastroi ne ekzistas. Nu estas kelkaj monaĥoj. Sed en seminario en apuda diocezo hodiaŭ nesis unu, kiu volas studi teologion. Junuloj en Litovio nevolas iri en pastra seminarion. Por estonteso, mankos. Komencas sekularismo.
Ni transiru al esperantistaj temoj. Vi partoprenis en la Universala Kongreso en Lillo. Kiuj estis la ĉefaj eventoj, momentoj de la kristana ĉeesto dum la Universala Kongreso?
Estis organizita sankta meso en preĝejo de Sankta Šventą Laurenso. Kai minin vitis, pari katolikan sanktam meson, kun rato, dominikano, kai en kapelo, kuniris, homoj, diferencai, landoj, kaimim vidiske katolikoj, partoprenis, en sankta meso, kun familijoj, de infano, jis maljuno, kai tre estis bona sperto, kaimim sentiske sankta spirito estas kuni, kai helpas esti unu familijų tijų vespero, kiju okazė sankta meso, kai poste, en dimančio, estis sankta meso, en predžėjo, esperanta franca lingvo, kai paruch estro, predžis franci, kun paruchanoj, kai esperantistoj, prėdžis kūne esperantė, kun kongresanoj, kai esės komunikado, krebona, kai dum sankto meso, nikantis kantoj detaizė, esės, nu, multi interesidžis, kijų estas esperanto, kai esperanto helpas, esti čijui en unu familijo, kai eblas interšandžiai idėjoj, kai religijai spertoj.
Kai pri la katolika movado, in katolika esperanto movado in Litovijo, čiu vi havas projekton planon?
Mia unua projekto estas 26-27 septembro tui fari unuan litovan katolikan kunvenon. En mia parocho en žagare interesižas homoje Litovijo katolikoj, kai volas partopreni en sosieto, volas partopreni esti kūne, kai feršainė ni, estis unu granda katolika sprantista litova familijo, kiui tre volos fari ion organizi, vojadži, piligrinė grimi. Devas esti, kiju volas labori pirtyju, kai mi pensas, kai dio helpos al mi, kai mi faros por, tijui espertisiu, kiju kredas en Litovijo.
Fakte, ankau čar Litovijo havas malnovegan kristanan, sed ankau esperantist katolikan tradicion. Inter la unua esperantisto estis la fama Litova nazia poeto.
Dambrauskas.
Kai do estis unu la unua esperantisto, kai la unua numero de espero katolika havis lian poemon
yes.
Verkitan de li por la revuo. Do, ni ege esperas che via proiecto successu, ancau char ni scias che Litovio estas tre devotezza lando. Mi memoras che antau suffice da iaro i ocase della iarcento de Sancta Casimiro estis belega i ceremonioi, festoi, che tipo do. Viavas longan tradizion. Ni desiras al vi cion bonan por via agado, ciu pastista, ciu esperantista, kai ni esperas che quelcai litovoi, chiu auscultas nin, volos contacti
Bone.
Dankon.
Dankon.
Mi interviuis la litovan pastron Marius Gidlis. La rencontro pri kiu li parolis dum la interviuo okazis tre successe en septembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.